Unul dintre cele mai provocatoare texte pe care le-am întâlnit în Sfânta Scriptură și care mi-a solicitat foarte mult timp de studiu este un text pe care Domnul îl rostește în două ipostaze, odată cu rostirea pildei talanților și apoi e pilda semănătorului. El spune la sfârșitul fiecarei pilde: celui ce are, îi se va da, iar celui ce n-are, îi se va lua chiar și ce are. Și am stat tot timpul să mă gândesc ce să-i mai ia dacă nu are, cum să dai dacă nu ai. Acum, este adevărat, dacă ne gândim la pilda talanților, cel care a primit doar un talent avea ceva. Nu era lui, dar era primit. Și în sensul acesta putem să spunem că i s-a luat ceva ce avea, dar nu era lui. Însă mi-am dat seama că problema este mult mai profundă decât o intuim noi. Până când am găsit un text similar în Evanghelia după Luca, este o vedere sinoptică, în care Luca adaugă un amănunt. Și este foarte semnificativ. Celui ce are îi se va da, dar celui ce n-are îi se va lua și ce îi se pare că are. Mi-a tras atenția acest amănunt. Îi se pare că are. Mi-a dat seama că în viața de credință, fiecare dintre noi, uneori ne creăm o iluzie a neprihănirii, iluzie pe care ne-o hrănim, în care trăim, și din nefericire, în momentul în care venim față în față cu realitatea, suportăm dezamăgiri crunte. Și cred că în privința aceasta a iluziei neprihănirii, soluția sau antidotul ar fi să stai față în față cu Iisus Hristos. În Noul Testament avem un astfel de caz foarte interesant, este bine cunoscut, însă cred că personajul despre care vom vorbi a suportat impactul dintre iluzia pe care el o avea cu privire la propria neprihănire și realitatea, de fapt, Iisus Hristos. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 2, spre sfârșit, găsim următoarele cuvinte. Ele sunt cumva trambulina pentru meditația noastră. Pe când era Iisus în Ierusalim, la praznicul Paștelor, mulți au crezut în numele Lui, căci vedeau semnele pe care le făcea. Dar Iisus nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți. O realitate foarte interesantă și dureroasă în același timp. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată cum vă privește Iisus Hristos. Mulți au crezut în numele Lui, Ioan 2 cu 23, dar Iisus însuși nu se încredea în ei. Și mi-a dat seama că pe tărâmul vieții spirituale nu-i suficient să crezi în Iisus Hristos. Acum, este adevărat, putem să discutăm ce fel de credință aveau, ce motivație avea credința lor. Este clar că credința acestor oameni nu este credința autentică despre care învățăm noi. Însă e cert că au crezut în El. Și credința era rezultatul minunilor pe care Iisus Hristos le făcea. Acum, este clar că în acest proces al credinței în viața acestor oameni, Iisus Hristos nu era perceput ca Mesia. Era doar un proroc sau un învățător. Însă, venind la noi, mi-a dat seama că este cel mai important să știi ce crede Iisus Hristos despre tine. Iar în capitolul 3 ne este descris un personaj care făcea parte din această categorie a celor ce au crezut în Iisus Hristos pentru că au văzut semnele pe care le făcea. Este vorba despre Nicodim. Știm istoria. Cu siguranță că s-a predicat foarte mult despre Nicodim. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. El făcea parte din Sinedriu. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Citim și din Hristosul Lumina Lumii, găsim destul de multe amănunte și cu privire la profilul spiritual al lui Nicodim. Era un om sincer, un om curat, un om căruia nu îi se putea reproșa nimic din punct de vedere al relațiilor cu ceilalți oameni. Și se bucura de un prestigiu foarte bun din punct de vedere spiritual în societate, chiar și în Sinedriu. Cuvântul său avea autoritate. Fiind martor la cuvântările și la minunile lui Hristos, el începe să se gândească și să-și pună semne de întrebare cu privire la identitatea lui Hristos. În special, în capitolul 2 avem descris curățirea templului. Nicodim se pare că a fost martor la această întâmplare. În acest moment, divinitatea a pătruns, a străfulgerat prin umanitatea Domnului și farisei care au fost de față au văzut acest lucru. Și cu siguranță că în mintea lui Nicodim au început să se ridice semne de întrebare. Și s-a hotărât să meargă la Hristos, să-L întrebe. Evident, nu putea să meargă ziua, își compromitea statutul de membru al Sinedriului. Hristos nu era foarte cunoscut, era la începutul lucrării, nu era nici popular printre farisei. Ca atare, Nicodim decide să meargă noaptea. Și este foarte interesantă modalitatea prin care se adresează lui Hristos. Învățătorule, deși pare o laudă, îl plasează alături de el. Și el, Nicodim, era un învățător al lui Israel, iar Hristos, deși nu a făcut școli, nu era recunoscut din punct de vedere academic, totuși autoritatea didactică era aceeași cu a lui. Însă este foarte interesant că face legătura între calitatea de învățător și cea de taumaturg, da, de făcător de minuni. Ori un învățător nu face minuni, doar un proroc, cel mult, nu-i așa? Și ca dovadă că Nicodim făcea parte din categoria celor ce au crezut în Hristos datorită semnelor, el spune ca argument că și nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă Dumnezeu nu este cu el. Felul în care Hristos îl abordează pe Nicodim este, din perspectiva noastră modernă, total lipsit de maniere. Nici măcar nu amintește Hristos de ce spune Nicodim. De faptul că este învățător, de faptul că poate face minuni, îi spune foarte clar, adevărat, adevărat îți spun, dacă un om nu se naște din nou, nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu. Cu siguranță Hristos știa ce este în inima lui. Versetul 25 din capitolul 2 spune, n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisit despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este în om. Numai că Nicodim nu știa lucrul ăsta. El nu știa că Hristos îl cunoaște. Și într-adevăr, Nicodim era un om sincer, un căutător al împărăției, însă această sinceritate era foarte, foarte amestecată cu ipocrizia tipic fariseică. Dacă un om nu se naște din nou, nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu. Pentru Nicodim era un cuvânt foarte greu. Cum? Cum se mă naște din nou? Chiar și întrebarea pe care i-o pune lui Hristos, cum se poate naște un om bătrân? Nu că nu ar fi cunoscut conceptul de naștere din nou. Nu a suportat ca membru al Sinedriului ca cineva să-i spună tu trebuie să te naști din nou. Un om care învăța pe alții, un om cu autoritate spirituală, nu poate să accepte de la un om care din punct de vedere al ierarhiei bisericești este mai jos decât el să-i se spună tu trebuie să te naști din nou. Iar întrebarea lui Nicodim, pe lângă ironie, trădează și o lipsă de înțelegere a semnificației profunde a nașterii din nou. Cum se poate naște un om bătrân? Îmi amintește de o întâmplare pe care am citit-o în urmă cu câțiva ani. Se spune că printr-un sat mai izolat a trecut o grupă de tineri de la oraș și au văzut la poartă, stând pe o canapea, un bătrânel prăfuit de vreme. Și pentru a-l ironiza puțin, tinerul întreabă, tataie, ea spune, ce om mare s-a născut în satul ăsta? Și bătrânul, înțelegând ironia, le-a răspuns, din câte mi-amintesc eu, nu s-a născut niciun om mare. Toți s-au născut mici. Și este o realitate. Foarte mulți dintre noi nu acceptăm faptul că atunci când un om se naște din nou, este un copil. Mi-am dat seama că atunci când cineva intră în biserică prin botez, biserica în general se așteaptă ca acest nou membru să se comporte la fel de matur ca un om care are zeci de ani de credință în spate. Nimic mai fals. Un copil nu poate fi pus să poarte poveri la nivel psihic sau fizic, așa cum pot purta cei mari. Este numai normal. Nu la întâmplare, cei care intră în biserică sunt numiți nou născuți. Apoi Hristos îi repetă adevărat, adevărat îți spun, că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Deci apă și Duh, aceste două elemente înseamnă mai mult decât simbolul îngropării, înseamnă mai mult decât lucrarea Duhului Dumnezeu în viața noastră, Îmi amintește de momentul creațiunii, când Duhul Sfânt se mișca deasupra apelor. Dacă, într-adevăr, ceea ce spune Domnul Hristos este o aluzie la creațiune, descoperim că nașterea din nou este un proces care îi aparține în exclusivitate lui Dumnezeu, nu nouă. Noi doar acceptăm acest lucru în viața noastră. Dumnezeu ne naște din nou. Chiar în limba română este cumva destul de ambigu, m-am născut. De fapt, nu m-am născut. Este un verb de ateză pasivă, nuanță doar reflexivă. Nu putem să spunem că ne naștem pe noi înșine. Nu putem. Ca atare și pe teren spiritual, nu ne naștem noi înșine, ci Dumnezeu ne naște. Nicodim și, de fapt, în general, poporul Israel nu înțelegea acest lucru. Ca atare, în Evanghelia după Ioan întâlnim un lucru foarte interesant. 4 tipuri de naștere din nou. V-ați gândit vreodată la lucrul ăsta? Întâlnim 4 tipuri. Le găsim scrise în primul capitol din Evanghelie, versetele 12 și 13, găsim scris, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă sau să devină copii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. 4 tipuri. Și nu la întâmplare Ioan le notează aici. Născuți nu din sânge. Vă amintiți, nu, formula clasică și preferată a iudeilor? Noi suntem fiii lui Avram. Dacă îi acuzai de păcat, că sunt păcătoși și răi, noi suntem fiii lui Avram. Dacă Hristos în Ioan 8 le spune, voi sunteți robi, noi n-am fost niciodată robi nimănui, suntem fiii lui Avram. Pentru orice problemă de care erau acuzați sau orice neajuns din partea lor, replica, noi suntem fiii lui Avram. Iudeii și-au dezvoltat o concepție foarte interesantă, că Dumnezeu are nepoți. Ori noi știm că Dumnezeu are numai fii. Dumnezeu nu are nepoți. Mi-am dat seama că în perspectiva aceasta naște din nou din sânge. Mulți aduc argument generațiile din spatele lor. Sunt a treia generație de adventiști, a patra, a cincea, a doua. Să știți că noi nu ne naștem adventiști, nici ortodoxi, nici catolici, ne naștem fără Dumnezeu. Noi alegem să fim adventiști, ortodoxi sau catolici, sau, mă rog, orice altă religie. De aceea, în privința aceasta, nu avem de-a face cu Dumnezeul părinților noștri. Vă amintiți, Iacob când a plecat din casa lui, se ruga lui Dumnezeului lui Avram și Isaac. Și tocmai după 20 de ani, când se întoarce în casa lui, după lupta de la Iaboc, se roagă și Dumnezeului său. Și devine Dumnezeu Dumnezeului Avram, Isaac și Iacov. Cred că este un lucru pe care noi, în perioada modernă, îl uităm. De multe ori ne închinăm Dumnezeului părinților noștri, Dumnezeului prietenilor noștri, Dumnezeului cunoscuților noștri. Și mai puțin, El devine Dumnezeul nostru. Și aici este o problemă. O problemă serioasă. Un alt tip de naștere din nou, născuți din voia firilor. Nu știu dacă ați auzit persoane care spun, dacă eu vin la biserică, am să arăt cum se trăiește credința. Nicodim era o persoană care făcea parte din această categorie, născuți din voia firilor. El trăia religia în mod autentic, dar trăia prin propriile forțe. Apostolul Pavel, de asemenea, până la convertirea sa, era un om care se lăuda. În epistola către Filipeni, el amintește fariseul dintre farisei, tăiat împrejur a opta zi, adică născut iudeu, din seminția lui Beniamin. După neprihănirea care se capătă prin lege, spune Pavel, eram desăvârșit. Da? Un om născut din voia firii lui. Și din nefericire astăzi, poate experimentăm secvențial aceste tipuri în viața noastră. Deseori mergem pe acest miraj al neprihănirii, care se capătă prin faptele proprii. Și trăim în iluzia neprihănirii. O altă categorie, cei născuți din voia unui om. Și din nefericire am întâlnit multe cazuri. Am intrat în biserică pentru că părinții m-au obligat sau mi-a fost jenă de părinți. Să le fac o bucurie. Împlinea mama 50 de ani și era sabat, era și botez, să mă botez ca să-i fac o bucurie mare. Da, la nivel de emoție, de simpatie, sunt lucruri frumoase. dar sunt foarte înșelătoare. Mai mult decât atât, din voia unui om, indivizi se pot boteza și manipulați. Știți, de multe ori când facem evanghelizări, la sfârșit facem un apel, punem și o muzică care te zguduie, îți strivește toate emoțiile, plângi. Și oamenii au decizii sub imperiul emoțiilor și când se trezesc, unde sunt? Sunt adventist? Cum? Am citit anul trecut pe internet un lucru foarte ciudat. Un domn în vârstă de vreo 60 de ani dorea să se căsătorească. Era singur. A mers la starea civilă, dar a descoperit spre stupoarea lui că este căsătorit. Păi cum? Că eu nu știu că sunt căsătorit. Cum? Și omul a început să cerceteze. Și a descoperit că în urmă cu 10 de ani, avea vreo 30 de ani, a fost prin niște insule așa mai exotice. Și și-a amintit că mai multe zile la rând a fost într-o stare de beție. Și a cunoscut o fată foarte frumoasă. Și a descoperit că, de fapt, în această stare de beție s-a căsătorit cu acea fată. Acum nu știu dacă ea l-a lăsat pe el sau el pe ea, nu se știa. Însă și-a dat seama că era căsătorit fără să știe. De ce? Pentru că a făcut acest act nu cu rațiune, ci cu aburul din alcool. Cred că este o imagine foarte interesantă și elocventă în privința celor născuți din voia unui om. Și este și pentru cei care contribuie la convertirea celorlalți un sfat și o avertizare. Nu manipulați pe oameni. Ajutați-i să ia decizii conștiente, raționale. Să știe în ce intră. Pentru că foarte mulți oameni când se căsătoresc, se trezesc lângă ei cu o persoană necunoscută. Și acești oameni poate că intră în biserică și nu cunosc suficient pe Dumnezeu. Pentru că, într-adevăr, relația în biserică este o relație de aproape căsătorie cu Dumnezeu. Și ultimul tip de naștere este nașterea din Dumnezeu. De fapt, această naștere încearcă Iisus Hristos să-i explice lui Nicodim. Dacă un om nu se naște din nou, în limba greacă cuvântul din nou, anoten, înseamnă și de sus. Acum, probabil că din nou a încercat aici, cel puțin Ioan să scrie, Domnul vorbea în aramaică atunci. Nu poate să vadă, atenție! Nu e o problemă ca și când Dumnezeu, ești cu minte, îți dau bombonica. Nu, realmente un om care nu este născut din nou, nu este capabil să discearnă, să vadă împărăția. Hristos a venit, El a inaugurat împărăția, dar oamenii nu vedeau. Cu altă ocazie le spunea Domnul, împărăția este în mijlocul vostru. Dar farisei, iudei nu vedeau lucrul ăsta. De ce? Pentru că împărăția se putea vedea doar cu ochi schimbați, doar cu o fire schimbată. Ori Nicodim, chiar dacă era un om altruist, chiar dacă era un om curat la suflet, chiar dacă era un om care umbla după toate regulile întâlnite în Sfânta Scriptură, dar dacă avea o fire nenăscută din nou, el nu putea să vadă împărăția. Ca atare nu-l vedea pe Hristos Mesia. Și mai mult decât atât, Hristos îi spune, dacă nu te naști din apă și din Duh, nu vei putea să intri în împărăție. Orice om care intră în împărăție, de fapt în biserică, poate să simuleze convertirea, dar să nu confundăm biserica cu împărăția. Poți face parte din biserică, dar nu este obligatoriu să faci parte din împărăție. Este o condiție. Trebuie să te naști din nou. Mi-a dat seama că este un proces foarte interesant. Acum noi îl explicăm, dar să fim sinceri, nu se poate explica nașterea din nou. Așa cum formarea copilului în pântecele mamei, nu se poate, cum se specializează țesuturile, celulele, cum se formează oasele, sunt lucruri complicate, țin de taina lui Dumnezeu. Cred că același lucru este valabil și în privința nașterii din nou. Singurul lucru pe care noi putem să-l facem este să acceptăm să fim născuți din Dumnezeu și să lăsăm pe El să meargă mai departe cu acest proces. Însă am întâlnit un lucru pe mine m-a marcat destul de mult în epistola lui Pavel către Romani, care cel puțin mie mi-oferă un răspuns foarte interesant la problema nașterii din nou și la dilema îmi place păcatul sau nu îmi place, vreau să fug de rău, dar răul este lipit de mine. În capitolul 8 din Romani spune la un moment dat apostolul Pavel că Dumnezeu a trimis pe Hristos într-o fire asemănătoare cu a păcatului ca porunca legii să fie împlinită în noi. Iar versetul 5 este foarte interesant. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești. Cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. M-am întrebat de multe ori ce înseamnă să trăiești după îndemnurile firii pământești și să umbli după lucrurile firii pământești. Și am găsit un răspuns în textul din greacă ce sună așa în traducere mai fidelă. Cei ce sunt pământești se gândesc la cele pământești, cei ce sunt firești se gândesc la cele firești. Mi-a dat seama că, în primul rând, nașterea din noi este o problemă ce ține de mintea noastră. Este imposibil să mergi sau să faci fapte duhovnicești când mintea sau gândirea este firească. Este imposibil să nu umbli după bani dacă te gândești tot timpul la bani. Este imposibil să nu umbli după lucruri imorale dacă te gândești doar la cele imorale. Și descoperim că nașterea din nou se cunoaște de aici. Și este o problemă de sinceritate între noi și Dumnezeu. Am găsit acest lucru foarte frumos explicat. Vreau să vă citesc un paragraf, nu este foarte lung. În Calea către Hristos, la capitolul Dovada adevăratei ucenicii. Caracterul se descoperă nu prin fapte bune sau rele săvârșite în anumite ocazii, ci prin tendința continuă manifestată în cuvintele și faptele noastre zilnice. Este adevărat, nu condamn un om pentru o faptă la un moment dat, ci prin tendința continuă. Este adevărat că este cu putință să se dea pe față o corectă purtare exterioară și fără puterea renoitoare a Domnului Hristos. Vreau să fiți foarte atenți. Este cu putință să se dea pe față o corectă purtare exterioară și fără puterea renoitoare a Domnului Hristos. Plăcerea de a fi un om cu influență și dorința de a fi onorată de ceilalți pot produce o viață ordonată. Ați întâlnit oameni care spun, nu vreau să-mi compromit imaginea în societate? Astfel că întâlnim foarte multe familii care n-au treabă cu Dumnezeu. Sunt atei, care se înțeleg foarte bine, se comportă foarte bine. Am întâlnit chiar de multe ori expresii, când cineva se căsătorește, este mai bun decât cineva din biserică. Da, la nivel de comportare, poate fi așa. Dar problema nu se rezumă doar la comportare exterioară, ci la inimă. Respectul de sine ne poate face să evităm orice ar însemna o aparență rea. Și o inimă egoistă poate face acte de generozitate. Și acum urmează mai multe întrebări și sunt retorice. Vreau să vă gândiți la ele. Prin ce mijloace vom putea ști atunci de partea cui suntem? Gândiți-vă la textul de început. Celui ce n-are, se va lua chiar și ce îi se pare care. Prin ce mijloace vom putea ști de partea cui suntem? Și apoi Soroi, ca răspuns la această întrebare, pune alte întrebări. Și vreau să vă gândiți. Prima întrebare. A cui este inima noastră? A cui? Gândiți-vă în termenii căsniciei. Observați că într-o căsnicie, în familie, nu e suficient ca soțul să-și facă datoria de soț sau soția să-și împlinească toate datoriile de soție. Nu e suficient să existe respect? Nu. E o întrebare foarte importantă. A cui este inima noastră? Cred că în privința nașterii din nou, dacă urmărim cele patru tipuri de naștere din nou, dacă ne punem sincer întrebarea aceasta, descoperim foarte multe lucruri profunde și cu siguranță, dacă stăm față în față cu Iisus Hristos, cu siguranță va avea impactul pe care l-a avut asupra lui Nicodim, un impact dur, crud, dar adevărat. O altă întrebare, cu cine se ocupă cugetele noastre? Un om se poate cunoaște foarte bine în două ipostaze, în momente de criză, atunci când nu mai este lucid, și în momente de singurătate. Cu cine se ocupă cugetele noastre? Este gândul nostru îndreptat mai mult spre Dumnezeu? Vă amintiți când erați îndrăgostiți? Sau când sunteți? Să nu vorbim de îndrăgostire doar la timpul trecut. În orice discuție aduceați cumva vorba de persoana iubită, nu-i așa? Puteți nega lucrul ăsta? Nu. Este o realitate. Același lucru este valabil și în relația cu Hristos. Nu la întâmplare în Antiohia, locul în care ucenicii au fost pentru prima dată numiți creștini, s-a întâmplat lucrul ăsta pentru că vorbeau tot timpul de Hristos. Același lucru este valabil și pentru noi. Cu cine se ocupă cugetele noastre? Ce facem în momente de singurătate? Ce pasiune avem în viață? O altă întrebare. Despre cine ne place să vorbim? Atunci când ne întâlnim unul cu celălalt. Despre mașini, despre politică, despre modă, despre meciuri. Despre cine ne place să vorbim? Cui închinăm cele mai calde sentimente și cele mai bune energii ale noastre? Și această întrebare are implicații enorme și cu reforma sănătății, cu mai multe lucruri. Are implicații enorme. Dacă noi știm că nu suntem mai noștri, suntem de două ori al lui Dumnezeu, că am fost creați și am fost răscumpărați. Nu se poate să ne cheltuim energiile vitale ale organismului prin fel de fel de practici nepotrivite în timp ce avem prezența că suntem ai lui Dumnezeu. Nu se poate. Acest lucru înseamnă și timp investit pentru Dumnezeu. Nu poți spune soției, dragă, te iubesc, dar eu, atunci când ai nevoie de mine, eu am plecat, că am treabă cu prieteni în oraș. Nu se poate. Îl iubim pe Dumnezeu, îi dedicăm toată ființa Lui. Acest lucru înseamnă să fii născut din Dumnezeu. Dacă suntem ai Domnului Hristos, atunci cugetele noastre vor fi pline de El și cele mai plăcute sentimente se vor îndrepta spre El. Atunci tot ceea ce avem și tot ceea ce suntem vor fi consacrate Lui. Atunci vom dori să purtăm chipul Lui, să respirăm Spiritul Său, să facem voia Sa și să-i fim plăcuți în toate lucrurile. Îmi place mult cum termină acest paragraf, să-i fim plăcuți în toate lucrurile. Observați că de multe ori noi ne păstrăm anumite lucruri pentru noi și atunci când Hristos vrea să facă ordine, suntem deranjați. Nu la întâmplare textul din Romani 8:5, acel gândit înseamnă și a planifica, înseamnă și a lua apărarea. Am fost într-o biserică din district și am vorbit după amiază de reforma sănătății și am adus problema cafelei, Coca-Cola. Au sărit câțiva dintre ei. Păi cum, frate? Și mi-am dat seama că cerințele lui Dumnezeu merg sau vin până unde intervin preferințele noastre. Și atunci firea se luptă. Se luptă. Nu-i place. Dar dacă ești născut din Dumnezeu, vom dori să-i fim plăcuți în toate lucrurile. Chiar dacă avem alte gusturi, chiar dacă avem alte ținte în viață, dacă suntem conștienți că lui Dumnezeu nu-i plac. Vă dau un exemplu. Eu am ca preferință dintre culori culoarea neagră. Mă îmbrăcam în pantaloni negri, cămașă neagră, geacă neagră, ochelarii erau heliumați, gri. Când mergeam în tren, și hoții fugeau. Deși știam că un creștin trebuie să aibă culori optimiste. Și acest lucru a durat până când m-am măritat. Și soția mea zis, nu-mi place culoarea neagră. După ce ești brunet, ai și barbă, și negru. Parcă... Și mi-a dat seama că dacă ei nu-i place lucrul ăsta, trebuie să renunț. Și nu a fost ușor, era o culoare preferată. Eu credeam că este mai bine, dar de dragul ei am renunțat. Am spus că pentru mine mai important este soția decât preferința mea. Și atenție, este o problemă de gust care este amorală, nu are nicio relevanță spirituală. Dar observați că în viața noastră avem multe preferințe. Și dacă de dragul unui om, pentru că soția mie soție, dar este om, de dragul unui om facem concesii, renunțăm la multe lucruri, de ce să nu renunțăm de dragul lui Dumnezeu? De fapt, să renunțăm. Apostolul Pavel spune în Filipeni, când l-am cunoscut pe Hristos, am socotit totul ca o pierdere, ca un gunoi. Și atenție, gunoi nu se referea la faptele păcătoase, că Pavel nu făcea fapte reprobabile, nu, ci gunoi în viziunea lui Pavel era neprihănirea pe care el o avea. Tot bagajul, tot arsenalul lui spiritual, teologic și ecleziastic, era un gunoi în fața lui Hristos. Dar de dragul lui Hristos, spune Pavel, am renunțat. Când îl iubești pe Hristos, nu este greu să renunți. Dacă mă iubiți, spune Hristos, veți păzi poruncile mele. Nu este greu. Numai iubirea, frații mei, poate să nască sacrificiul. Doar din rațiune nu poți să sacrifici. Nu la întâmplare Petru este întrebat de Domnul, Petre, mă iubești? N-am nevoie doar de mintea ta, am nevoie și de inima ta, de emoțiile ta, de afecțiunea ta. Ori uitați-vă că noi de multe ori slujim pe Dumnezeu doar cu rațiunea. Și atunci când satana încearcă să vină la noi, ispita apelează la emoții, nu la rațiune. Dacă îl iubim pe Dumnezeu, dacă suntem născuți din El, dacă vrem să reflectăm chipul Său, vom încerca să fim plăcuți, frații mei, în toate lucrurile. Pentru că așa a spus El. Același Hristos ne cheamă astăzi, ca și pe Nicodim, pe muntele măslinilor. Sau stăm față în față cu El. Și vrea să confrunte neprihănirea noastră cu neprihănirea Lui. Vrea să dea la o parte iluzia pe care noi creăm în privința neprihănirii. Și să ne nască El din nou așa cum vrea El. Să ne ajute să devenim autentici și să fim oameni reali, născuți într-adevăr din nou. Nu infiltrați în familie, nu, născuți în familie, pentru că așa vrea Dumnezeu. În urmă cu ceva ani, un vapor a fost dus la casare și când l-au dezmembrat, era de acela cu aburi pe cărbuni. Și unul dintre hornuri a fost dat jos și spre surprinderea celor care au dezansamblat vaporul și au dat seama că acest coș s-a spart și era numai vopsea. Rugina mâncase tot fierul. Și de-a lungul anilor, straturile de vopsea erau foarte multe și vopsea era foarte groasă. Și practic mulți ani a rezistat doar vopseaua. Coșul practic nu mai exista, doar vopseaua. Și-au dat seama oamenii de acest lucru. Și mă gândesc că este o imagine foarte bună pentru viața spirituală a multora dintre noi. Căutăm să ne vopsim, poate an de an, să afișăm o neprihănire pe care o putem obține prin diferite comportamente care mai de care mai formate după concepțiile noastre. Căutăm să pozăm a creștin până când vine o zguduire, o încercare mai serioasă în viața noastră sau poate zguduirea de la sfârșit. Nu știm. Când vom descoperi că, de fapt, rugina, ușor, ușor, an de an, a mâncat viața spirituală. Dumnezeu te cheamă să fim oameni autentici. Ne ajută El să dăm rugina la o parte. Să nu fim născuți din sânge. Să ne bazăm pe moștenirea spirituală, pe părinți, pe rude, pe nepoți, pe fii. Ne cheamă nu să ne bazăm pe o neprihănire a noastră, născuți din voia firii noastre și să nu ne lăsăm manipulați de cineva. Nu. El ne cheamă să fim născuți din El, să fim copiii Lui. Uitați de neprihănirea prin îmbătrânire, cei care aveți mulți ani de credință. Uitați de conceptul Dumnezeu are și nepoți. Căutați să fiți fii al lui Dumnezeu. Pentru că, într-adevăr, Dumnezeu vrea să fim fiii Lui. Și cu siguranță El ne va ajuta să fim fiii Lui. Și, întorcându-ne la Nicodim, în această discuție Domnul a rostit memorabilul text de aur. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Aceasta este credința autentică. Nu este credința pentru că vezi semnele pe care le face Hristos. Nu este credința venită printr-un concurs de împrejurări, ci este credința născută dintr-o întâlnire cu Hristos, față în față. Așa cum vrea Hristos. O întâlnire face-to-face. Și atunci, într-adevăr, putem să venim cu credință că, într-adevăr, relația este autentică. Că, într-adevăr, noi suntem născuți din nou, că putem să vedem împărăția, putem să intrăm în împărăție. De ce? Pentru că suntem născuți de sus. Suntem născuți din Dumnezeu. Dumnezeu să ne inspire, să ne dea Duhul Său și să mergem acolo, pe muntele măslinilor, unde El stă și așteaptă. Putem să mergem noaptea, suntem liberi. Putem să mergem ziua, El stă și așteaptă. Acolo unde de ani de zile așteaptă pe oameni să vină și să fie cu adevărat născuți din nou. Atunci când era ridicat pe cruce, Nicodim a recunoscut într-adevăr că El este șarpele care a fost ridicat și L-a primit ca mântuitor al său. El este Mesia. Și când ceilalți ucenici erau temători și se temeau de farisei, El a luat apărarea bisericii, El a ieșit în față și a susținut biserica cu averea Lui. De ce? Pentru că a fost o noapte în care a stat față în față cu Hristos și atunci a fost născut din nou. Dumnezeu cu noi. Amin.